Kumekucha Afrika.
Hujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, inayotangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya Jumatatu, Septemba 9, mwaka wa 2024. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise Arusha, Chuchu Radio Zanzibar, Radio Malaika Lubumbashi, Radio RFM Kisangani, UBC Radio Uganda, Sauti ya Mwananchi Nakuru na Lulu FM Malindi, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo hii, wakazi wa baadhi ya vijiji vya Kivu Kaskazini na Kusini wameiomba serikali kutafuta suluhisho kuhusu uasi wa M23 nchini DRC.
Katika taarifa nyingine, mamluki wa Russia waliokodishwa kuleta usalama Burkina Faso wameanza kuondoka nchini humo tangu mwishoni mwa mwezi Agosti.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazozisikia katika matangazo haya yanayodumu kwa nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Patrick Nduwimana akusomee habari za dunia.
Shambulizi la kombora katika soko la Senar kusini mashariki mwa Sudan liliua watu 21 na kujeruhi wengine 67 Jumapili, chanzo cha matibabu kimeiambia AFP kikilaumu wanamgambo kuhusika na shambulizi hilo. Chama cha madaktari wa Sudan ambacho kilianzishwa baada ya vita kuanza mwezi Aprili mwaka 2023 kimeripoti idadi hiyo hiyo ya vifo, lakini kimesema idadi ya waliojeruhiwa ni zaidi ya 70. Kimekilaumu kikosi cha wanamgambo cha Rapid Support Forces RSF kwa kufanya shambulizi hilo la kombora. RSF inayoongozwa na Mohamed Hamdan Dagalo inapambana na jeshi la Sudan chini ya uongozi wa Abdel Fattah al-Burhan. Serikali hapo awali ilishtumu RSF kwa kulenga raia na taasisi za kiraia. Takriban watu 48 walifariki Jumapili katika mlipuko wa lori la kubeba mafuta baada ya kugongana na gari nyingine katika jimbo la Niger lililo eneo la kati na kaskazini mwa Nigeria. Idara ya kusimamia majanga katika jimbo hilo imesema. Idara hiyo imesema lori hilo la mafuta liligongana na lori lililokuwa linasafirisha watu na mifugo. Magari mengine kadhaa yalijikuta katika ajali hiyo, idara hiyo imesema. Vyombo vya habari vya ndani viliripoti kwamba magari mengine mawili, lori la kubeba na kunyanyua mizigo na gari la kubeba mizigo, yalihusika katika ajali hiyo na kuwaka moto. Msemaji wa idara hiyo ya majanga, Hussein Ibrahim, alisema idadi ya waliofariki ni 48 na maafisa walikuwa wakijaribu kuondoa magari hayo kwenye eneo la tukio. Kampuni ya mafuta inayomilikiwa na serikali NNPC wiki iliyopita iliongeza bei ya petroli kwa asilimia 39, ikiwa ni ongezeko kubwa la pili kwa zaidi ya mwaka mmoja, lakini uhaba wa mafuta umeendelea na kuwalazimu madereva kupanga foleni kwa saa kadhaa katika miji na miji mikubwa ya nchi hiyo. Rais Abdel Majid Tebboune ametajwa kuwa mshindi wa uchaguzi wa rais wa Algeria na kumpa muhula mwingine wa kuliongoza taifa hilo lenye utajiri wa gesi kaskazini mwa Afrika miaka mitano baada ya maandamano ya kuunga mkono demokrasia na kusababisha kuondolewa madarakani kwa mtangulizi wake. Idi Ligongo anasoma ripoti kamili.
Katika matokeo yaliyoshangaza waangalizi wachache wa kimataifa na ndani ya Algeria, tume ya uchaguzi Jumapili imetangaza Tebboune ameshinda kwa 94% ya kura, akiwazidi wapinzani wake Abdelahi Hassan Sharif aliyepata 3% na Youssef Ouachich aliyeandikisha 2.1%. Maafisa wa uchaguzi wameripoti watu chini ya milioni 6 kati ya wapiga kura milioni 24 waliojitokeza kupiga kura Jumamosi, na kuendeleza viwango vya chini vya wapiga kura ambavyo vimeathiri muhula wa kwanza wa Tebboune na kuzua maswali kuhusu uungwaji mkono wake. Katika muda wote wa kampeni, wanaharakati na mashirika ya kimataifa ikiwemo Amnesty International wamechukizwa na hali ya ukandamizaji wakati wa kampeni na unyanyasaji na kufunguliwa mashtaka kwa wale wanaohusika na vyama vya upinzani, vyombo vya habari na mashirika ya kiraia. Baadhi wameshutumu uchaguzi huo kuwa kama zoezi la kukamilisha na kuendeleza hadi ilivyo sasa. Lakini Tebboune na wapinzani wake wawili kila mmoja amehimiza ushiriki wa kisiasa na hasa kufanya mabadiliko kwa vijana wa Algeria ambao ni sehemu kubwa ya raia wake wanaoteseka kutokana na umasikini na ukosefu wa ajira.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Kikosi cha ulinzi wa pwani nchini Italy kiliopoa miili sita katika ufuko wa Sicily inayoaminika kuwa baadhi ya miili 21 ya watu waliotoweka baada ya ajali ya boti ya wahamiaji mapema mwezi huu, vyombo vya habari vya Italy viliripoti Jumapili. Walinzi wa pwani nchini Italy siku ya Jumatano walisema kwamba watu saba, wote wanaume raia wa Syria, waliondolewa kwenye boti iliyozama kusini magharibi mwa kisiwa cha Lampedusa baada ya ajali ya boti hiyo. Manusura waliwaambia waokoaji kwamba walisafiri kutoka Libya tarehe mosi Septemba, na watu 21 kati ya 28 waliokuwa ndani ya boti wakiwemo watoto watatu walianguka ndani ya bahari wakati wa upepo mkali. Shirika la habari la Italy AJI liliripoti kwamba waokoaji wanaamini miili hiyo sita ni ya baadhi ya watu hao waliotoweka kwenye ajali ya boti hiyo kulingana mahali ambapo ilipatikana. Njia ya bahari ya Mediterania ni miongoni mwa njia zinazosababisha maafa makubwa ya wahamiaji duniani. Kulingana na idara ya uhamiaji ya Umoja Mataifa IOM, zaidi ya wahamiaji 2500 walifariki au walitoweka wakijaribu kuvuka bahari hiyo mwaka uliopita, na 1116 walifariki tangu mwanzoni mwa mwaka huu. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu Jumapili aliapa kuendelea na vita vyake dhidi ya wanamgambo wa Hamas huko Gaza, huko mzozo huo ukiingia mwezi wa 12, akisema nchi yake imezingirwa na itikadi ya mauaji inayoongozwa na muhimili wa uovu wa Iran. Kiongozi huyo wa Israel, akizungumza katika mkutano wa kila wiki na maafisa wakuu wa serikali, alilaani ghasia za hivi karibuni huko Mashariki ya Kati, ambapo shambulizi la mtu mwenye silaha liliua Waisraeli watatu kwenye kivuko cha Allenby Bridge kati ya Ukingo wa Magharibi na Jordan. Maafisa wa usalama walijibu kwa kufyatua risasi na kumuua mshambuliaji. Hata hivyo, huko Gaza, shambulizi la anga la Israel liliua watu watano, wakiwemo wanawake wawili, watoto wawili na afisa mkuu wa ulinzi wa raia. Katika siku za hivi karibuni kumekuwa na maandamano makubwa ya kupinga jinsi anavyokabiliana na vita vya miezi 11 dhidi ya Hamas, pamoja na kushindwa kwake kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano na wanamgambo hao na kurejesha mateka 100 wanaosalia ambao wanashikiliwa na kundi hilo lililotajwa na Marekani kuwa kundi la kigaidi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia na mwenzangu Patrick Nduwimana, hivi sasa tunaanza kuangalia ripoti zetu. Wakazi wa vijiji vya mbali vya Bweremana, Minova, katika sehemu kubwa ya Masisi, Kivu Kaskazini na Kusini, wameiomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutafuta suluhisho kuhusu uasi wa M23. Austere Malivika, ripoti kamili.
Wakiwa na sura ya huzuni, wakazi wa mji mdogo wa Bweremana, Kivu Kaskazini, pamoja na Minova, Kivu Kusini, ambao wanaendelea kupokea wanavijiji wanaokimbia vijiji vinavyoshuhudia mapigano kati ya M23 na jeshi la serikali na kuendelea kudhibitiwa na waasi hao wilayani Masisi, kwa sasa ni wakimbizi wa ndani katika taifa lao, wakiomba serikali yake Felix Tshisekedi kutafuta suluhisho kwa njia zote ili warudi kwenye vijiji vyao. Kalinda Kibanja Nikola ni kiongozi wa asili eneo la Bahunde.
Hapa matatizo ni mengi sana, unajua Bweremana ni mwingine ambapo yenyeweza kupokea wakimbizi. Hata hapa kuna wakimbizi wenyewe walitoka Rutshuru, wakimbizi wenyewe walitoka Kichanga, wakimbizi wenyewe walitoka Sake, walitoka Ngungu, walitoka Mshaki. Wale wakimbizi wote wako hapa Bweremana. Kugaramia wale wakimbizi ni shida kubwa sana, na ni mzigo mmoja kubwa sana kwa ile population yenye kuketi hapa Bweremana. Njoo kusema hata population wakazi wa hapa, hata wale wakimbizi wote wanastahili kupata msaada, kwani maisha inakuwa ngumu kwenda kumashamba na kuwa gumu.
Wakazi wakilalamikia hali ya usalama na uchumi kudidimia.
Kuna mahitaji mengi zaidi, ila nitaisintetize. Ya kwanza ni kupitia hali ya usalama, na ya pili uchumi imepunguka na kazi imekuwa kidogo kwa ajili ya njia kutokufunguliwa kwa magari.
Wanafunzi na vijana wengi waliandamana mbele ya gavana wa Kivu Kaskazini alipotembelea eneo hili mwishoni mwa wiki. Eneo ambalo limeshajitenga na mji wa Goma sehemu kubwa ikiwa mikononi mwa waasi wa M23.
Sisi wakaaji tunateseka sana kupitia barabara. Barabara ifunguliwe kusudi tupate amani, si warahia bakashinga kilalo kama kuna barabara wazi ya kuna kitu.
Gavana wa kijeshi Kivu Kaskazini Meja Jenerali Peter Chirimwami akiomba wakazi kuwa watulivu.
Wanafunzi walikuwa na ile hitaji, hata na mimi mwenyewe, lakini tuliona kwamba shasha na kiroche kungali taki. Tizo la adui, na tena adui ni terrorist, hana huruma. Hatuwezi kuwabeba mbele ya masasi ya watu wenye hawana moyo. Ndio kwa maana tuliwaambia wakuwa wavumilifu, raisi kwa nafanya yenye na inawezekanavyo kusudi haraka usalame rudie na mara moja magari anze kupita.
Kufikia vijiji vingi kama Minova na Bweremana, watu hutumia ziwa Kivu na wengine hata kuzama maji kutokana kwamba barabara imeshadhibitiwa na M23 na vijiji vyao kuikaliwa na waasi, na kwa sasa wakiwa wakimbizi kati ya taifa lao. Hoser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa namkaribisha tena mwenzangu Patrick Nduwimana aendelee kukusomea habari zaidi za dunia.
China Jumapili ilisema itaruhusu kuanzishwa kwa hospitali zinazomilikiwa na wageni katika maeneo 9 ya nchi ikiwemo mji mkuu, huku Beijing ikijaribu kuvutia zaidi uwekezaji wa kigeni ili kukuza uchumi wake unaosuasua. Katika waraka kwenye tovuti rasmi ya Wizara ya Biashara ya China, ilisema sera hiyo mpya ni mradi wa majaribio uliobuniwa ili kutekeleza ahadi ya kamati kuu ya chama tawala cha kikomunisti inayoongozwa na Rais Xi Jinping iliyotolewa katika mkutano wake wa mwezi Julai unaofanyika kila baada ya miaka 5. Ilikuanzisha uwekezaji wa kigeni kuimarisha maendeleo ya hali ya juu ya sekta zinazohusiana na matibabu za China na kukidhi vyema mahitaji ya matibabu na afya ya watu. Imepangwa kufanya kazi ya majaribio kupanua fursa kwenye sekta ya matibabu, kulingana waraka huo. Mradi huo utaruhusu kuanzishwa kwa hospitali hizo Beijing, Shanghai, Nanjing, Suzhou, Fuzhou, Guangzhou, Shenzhen na Hainan, yote ikiwa miji au mikoa yenye utajiri mashariki na kusini mwa China. Mgombea wa upinzani kwenye uchaguzi wa rais nchini Venezuela, Edmundo Gonzalez, alisafiri kuelekea Uhispania kuomba hifadhi, Madrid imesema, saa chache baada ya kuhikimbia nchi yake kutokana na mzozo wa kisiasa na kidiplomasia juu ya uchaguzi wenye utata wa mwezi Julai. Gonzalez, ambaye alipinga ushindi wa rais Nicolas Maduro, aliwasili kwenye kambi ya kijeshi ya Torreon de Ardoz pamoja na mke wake, wizara ya mambo ya nje ya Uhispania alisema katika taarifa. Kuondoka kwa mwanasiasa huyo mwenye umri wa miaka 75 anayechukuliwa na Marekani, Umoja wa Ulaya na mataifa mengine ya eneo hilo kama mshindi wa uchaguzi kunajiri wiki moja baada ya mamlaka za Venezuela kutoa hati ya kumkamata zikimshtumu kupanga njama na uhalifu mwingine. Leo ni siku mbaya kwa demokrasia nchini Venezuela, mkuu wa sera ya kigeni katika Umoja wa Ulaya Josep Borrell alisema katika taarifa. Katika demokrasia hakuna kiongozi wa kisiasa anayepaswa kulazimishwa kutafuta hifadhi katika nchi nyingine. Makamu wa rais wa Venezuela Delcy Rodriguez alisema kwenye Instagram kwamba mamlaka zilimpa njia salama Gonzalez kwa lengo la kurejesha amani ya kisiasa. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu na mji mkuu wa Marekani wa Washington DC, jimbo la mashambani la West Virginia lilikuwa na dhibiti wa kisiasa na chama cha Democrat kwa muda mrefu wa karne ya 20. Lakini sasa ni ngome ya chama cha Republican, ikimpatia ushindi mkubwa rais wa zamani Donald Trump mwaka 2016 na 2020. Mwandishi wa VOA Catherine Gibson alikwenda Beckley Springs, West Virginia, kuona jinsi musimu wa uchaguzi wa 2024 ulivyo. Idi Ligongo anasoma ripoti kamili.
Mwishoni mwa majira ya joto na familia zikiwa na furaha kabla ya kurudi shuleni, mjadala mkubwa umekuwa kuhusu mabadiliko makubwa katika uchaguzi wa urais kutoka kwa Joe Biden hadi Kamala Harris. West Virginia imekuwa ikimpa rais wa zamani Donald Trump mara kwa mara ushindi wake mkubwa, lakini wapiga kura hapa wana wasiwasi kuhusu uchaguzi wa 2024.
It's going to attract a lot of the...
Inatia wasiwasi kwa sababu, kusema kweli, mimi ni mfuasi wa Trump, lakini nadhani kila mtu ambaye hakuwa na uhakika sasa atakwenda na Kamala.
Jimbo hili la mashambani lina jukumu kubwa katika siasa za kitaifa, shukran kwa seneta wake pekee aliyechaguliwa Democrat Joe Manchin, ambaye alibadilika na kuwa huru mapema mwaka huu. Alichukua jukumu muhimu katika kupitisha sheria kuu za utawala wa Biden. Lakini kustaafu kwa Manchin mwaka huu, wa Republican wanakaribia kuwa na uhakika kuchukua kiti cha Senate na gavana maarufu Jim Justice katika kinyang'anyiro.
Tunachimba makaa ya mawe na kumekuwa na mashambulizi dhidi ya makaa ya mawe, na gavana Justice anamiliki migodi ya makaa ya mawe. Kwa hivyo tunatarajia kuona sekta hiyo ikilindwa.
Wapiga kura wengi wanalaumu Democrat kwa kuzorota kwa sekta kuu ya West Virginia ya makaa ya mawe. Lakini wa Democrat na wa West Virginia katika kongamano la kitaifa la hivi karibuni la chama huko Chicago wanajaribu kubadilisha mtazamo huo. Mpinzani wa Justice Democrat Glenn Elliott anawaambia wapiga kura kwamba udhibiti wa Republican haujawa mzuri kwa uchumi wa jimbo au ukuaji.
Tunapaswa kuhimiza biashara ndogondogo kwa njia ambazo hazijafanyika, na tunapaswa kuwaweka vijana wetu huko. Bunge letu la jimbo linaendelea kupitisha sheria zenye vikwazo kama vile kupinga marufuku ya utoaji mimba, sheria zinazopinga LGBTQ ambazo kimsingi zinatuma vijana ujumbe kwamba hatuwataki hapa.
Lakini katika jimbo hili linalomuunga mkono sana Trump, wapiga kura wengi huweka lawama kwa matatizo ya kiuchumi kwa Joe Biden na Kamala Harris. Katika kura ya maoni iliyofanyika mwishoni mwa Agosti na shirika la habari la West Virginia, Trump anaongoza mbele ya Harris kwa pointi 27. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa tupate burudani ya muziki katika matangazo yetu haya ya Kumekucha Afrika.
Navuka mipaka tu, sao shida hapa ni furaha tu. I do the impossible, make a wine, she's untouchable. Tulewe maisha na tucheze dada, sitaki mapicha na tule maraha. Oya cheza, kibumbaki, come ride with me baby, mabuga atacheza. My lovey dovey, kama taki you know, come wine on me. Oya cheza, kibumbaki, come ride with me baby, mabuga ati. Oya cheza, my lovey dovey, kama taki you know, come wine on me. Kibumbaki, 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 kibumbaki. Navuka mipaka tu, sao shida hapa ni furaha tu. I do the impossible, make a wine, she's untouchable. Tulewe maisha na tucheze dada.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mamluki wa Russia waliokodishwa kuleta usalama Burkina Faso wameanza kuondoka nchini humo mwishoni mwa Agosti, wanasema kwenda kukabiliana na uvamizi wa karibuni wa Ukraine nchini Russia. Takwimu zinaonyesha mamluki hao wameleta matokeo madogo katika vita vya Sahel dhidi ya makundi ya kigaidi ya Kiislamu. Henry Wilkins anaripoti kutoka Burkina Faso inayopitia mashambulizi mabaya zaidi ya wanamgambo katika miaka ya karibuni, ambapo wiki hiyo hiyo wa Russia wameondoka. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Wanamgambo waliwaua kati ya watu 100 na 300 katika shambulio la Agosti 24 katika mji mmoja kaskazini mwa Burkina Faso. Ilikuwa moja ya mauaji mabaya zaidi katika Sahel yaliyofanywa na makundi yenye uhusiano na Islamic State pamoja na Al-Qaeda. Yalitokea katika wiki hiyo hiyo wakati kundi la mamluki wa Russia linalojulikana kama Bear Brigade walitangaza kujiondoa kwenye sehemu za nchi hiyo ya Afrika Magharibi ili kusaidia kukabiliana na uvamizi wa Ukraine katika mkoa wa Kursk nchini Russia. Mtaalamu mmoja wa masuala ya siasa ameiambia VOA kuwa mamluki hao wamekuwa wakisaidia katika ulinzi binafsi kwa kiongozi wa kijeshi wa Burkina Faso, Kapteni Ibrahim Traore, pamoja na maafisa wa serikali nchini humo.
Their withdrawal raises...
Kujiondoa kwao kunazua maswali mengi juu ya nini kitatokea kwa usalama wa maafisa hawa wa Burkina Faso, ambao lazima isemwe wanakabiliwa na changamoto kadhaa.
Tangu Septemba mwaka jana, Traore amezima majaribio mawili ya mapinduzi kulingana na mamlaka. Aliingia madarakani katika mapinduzi ya mwaka 2022 aliyoyafanya mwenyewe, akidai kuwa utawala wa jeshi uliopita ulishindwa kugeuza mwelekeo katika vita vya nchi hiyo dhidi ya wanamgambo wa Kiislamu. Pia alisitisha ushirikiano wa kijeshi na Ufaransa na kuondoka katika jumuiya ya kisiasa ya kikanda ECOWAS, na badala yake aliomba msaada wa mamluki wa Russia kusaidia katika juhudi za vita. Uingiliaji wa Russia haujazuia kuongezeka kwa makundi ya kigaidi ya Kiislamu katika eneo la Sahel, Bodian anasema.
Ni kweli kwamba hali leo inaendelea kuwa mbaya tangu jeshi la Burkina Faso liliposukumwa nje ya maeneo makubwa ya ardhi katika maeneo mengi ya nchi na kuongezeka kwa mamlaka ya JNIM na ISIS.
Katika miaka ya hivi karibuni, Russia pia imetuma mamluki nchini Mali na Niger. Vifo kutokana na migogoro vimeongezeka kwa asilimia 26 katika nchi tatu katika mwaka uliopita. Takwimu kutoka taasisi isiyo ya kiserikali inayoangazia migogoro ya silaha na mradi zinaonyesha hali ilivyo. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington.
Leo kwenye makala ya jamii na maendeleo tunaelekea nchini Rwanda, ambapo serikali inahamasisha vijana kushiriki katika kilimo katika kuendeleza sekta hiyo na kusaidia kupambana na tatizo la uhaba wa chakula, na hasa kutumia teknolojia za kisasa kufanikisha hilo. Edith Nibakwe ametuandalia mengi katika makala ya jamii na maendeleo.
Sekta ya kilimo nchini Rwanda inatajwa kama sekta inayovutia idadi ndogo ya vijana, wakati inategemewa na asilimia kubwa ya watu. Mauzo ya bidhaa za kilimo kama kahawa na nyingine ni bidhaa zinazoingiza faida kwa taifa hili la Rwanda na kusaidia kupata fedha za kigeni. Tumezungumza na mmoja wa jasiriamali kwenye kilimo, kijana Diedone Dushime, mkulima hapa nchini Rwanda, ambaye ameacha kazi aliyokuwa anafanya na badala yake kujiunga na kilimo. Amezungumzia sababu zilizomfanya kuacha kazi hiyo na faida anazozipata kutokana na kilimo. Niliacha kazi na kujiunga na kilimo baada ya kuona kuwa watu wengi tunategemea mshahara na hatujui faida zinazopatikana kwenye kulima. Baada ya kuongea na rafiki yangu mmoja, nikaamua nianze kulima pilipili huku nikiendelea na kazi zangu. Baada ya muda nikahamia kwenye kilimo na kusimamisha kazi. Kwa sasa kilimo ndio kazi yangu ya kila siku.
Twinjire mu murimo w'ubuhinzi.
Kwa upande mwingine, Diedone anazungumzia changamoto alizozipata wakati alipochukua uamuzi wa kuacha kazi na kujiunga kuwa mjasiriamali kwenye ukulima, na pia kutoa ushauri kwa vijana wenzake.
Imbogamizi ya mbere twagize ikintu cyuko ntago twari tumenyereye ko umuntu yaba umuhinzi
Changamoto zilikuwa nyingi kutokana na kuwa watu hawakuwa wananielewa kabisa. Walinikatisha tamaa, hasa wale marafiki zangu na ndugu zangu wa karibu. Lakini mimi nikawa na mtazamo wangu tofauti nao. Ndio maana maneno yao hayakunikatisha tamaa. Nashauri vijana wenzangu kuachana na fikra potofu kuhusu kilimo.
Nuko kwiriye gutekereza ubuhinzi bakabubonamo nkaho atari ubuhinzi gusa bwo kwihaza mu biribwa, ahubwo ko ari akazi ushobora gukora ugamije isoko.
Waziri Mkuu wa Rwanda Dr. Edward Ngirente wiki hii ametoa wito kwa vijana kujiunga na sekta ya kilimo na pia kuweza kutumia teknolojia kwenye kilimo ili kuweza kupambana na uhaba wa chakula, na kusisitiza ya kwamba uhaba wa chakula unaathiri hata sekta nyingine za kiuchumi.
When a country faces food insecurity,
tunapokuwa na uhaba wa chakula, tunatumia pesa nyingi kupambana na athari za uhaba huo. Katika kupambana na athari hizo, Rwanda tumeamua kujiunga na kilimo cha kisasa huku tukitumia teknolojia. Aidha, kijana mwingine ambaye ni Nambaraga Leo, ambaye alijiunga na kilimo na kuja kusimamisha kutokana na kukosa soko, anasii serikali kupambana na changamoto zote zinazopatikana kwenye kilimo ili kuwezesha vijana kujiunga na kilimo.
Aliyenivutia ni ndugu yangu mdogo, yeye alikuwa analima nyanya alafu akafanikiwa. Akimaliza kufanikiwa akanionyesha fursa hizo mimi niweze nikawekeza kwenye kilimo. Kuna na vijana wenzangu ambao tulikuwa tunafanyana kazi pamoja, waliacha kazi halafu wakaelekea kwenye njia ya kulima tu. Serikali inaweza ikapatia halafu ikanalinganisha soko. Tunaweza tukanyima kama nyinyi vijana, serikali ikitengeneza soko.
Utafiti uliofanywa na tume ya takwimu umebaini ya kwamba Rwanda bado ina idadi ya watoto wanaopambana na changamoto zinazotokana na uhaba wa chakula, na kuwa kunahitajika mageuzi katika sekta ya kilimo na kuhakikisha usalama wa chakula unapatikana. Hadi sasa Rwanda ina vijana zaidi ya 12,000 waliojiunga na sekta hiyo ya kilimo na ufugaji. Nikiripoti kutoka hapa nchini Rwanda, Edith Niwakwe, VOA Kiswahili.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena mwenzangu Patrick Nduwimana akusomee muhtasari wa habari.
Shambulizi la kombora katika soko la Senar kusini mashariki mwa Sudan liliua watu 21 na kujeruhi wengine 67 Jumapili. Chanzo cha matibabu kimeiambia AFP kikilaumu wanamgambo kuhusika na shambulizi hilo. Takriban watu 48 walifariki Jumapili katika mlipuko wa lori la kubeba mafuta baada ya kugongana na gari nyingine katika jimbo la Niger lililo eneo la kati la kaskazini mwa Nigeria, idara ya kusimamia majanga katika jimbo hilo imesema. Rais Abdelmadjid Tebboune ametajwa kuwa mshindi wa uchaguzi wa rais wa Algeria na kumpa muhula mwingine wa kuliongoza taifa hilo lenye utajiri wa gesi kaskazini mwa Afrika miaka 5 baada ya maandamano ya kuunga mkono demokrasia na kusababisha kuondolewa madarakani kwa mtangulizi wake. Kikosi cha ulinzi wa pwani nchini Italy kiliopoa miili 6 katika ufuko wa Sicily inaaminika kuwa baadhi ya miili 21 ya watu waliotoweka baada ya ajali ya boti ya wahamiaji mapema mwezi huu, vyombo vya habari vya Italy viliripoti Jumapili. Walinzi wa pwani nchini Italy siku ya Jumatano walisema kwamba watu 7 wote wanaume raia wa Syria waliondolewa kwenye boti iliyozama kusini magharibi mwa kisiwa cha Lampedusa baada ya ajali ya boti hiyo. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu Jumapili aliapa kuendelea na vita vyake dhidi ya wanamgambo wa Hamas huko Gaza, huko mzozo huo ukiingia mwezi wa 12, akisema nchi yake imezingirwa na itikadi ya mauaji inayoongozwa na muhimili wa uovu wa Iran. China Jumapili ilisema itaruhusu kuanzishwa kwa hospitali zinazomilikiwa na wageni katika maeneo 9 ya nchi ikiwemo mji mkuu, huko Beijing ikijaribu kuvutia zaidi uwekezaji wa kigeni ili kukuza uchumi wake unaosuasua. Mgombea wa upinzani kwenye uchaguzi wa rais nchini Venezuela Edmundo Gonzalez alisafiri kuelekea Uhispania kuomba hifadhi, Madrid imesema, saa chache baada ya kuhikimbia nchi yake kutokana na mzozo wa kisiasa na kidiplomasia juu ya uchaguzi wenye utata wa mwezi Julai.
Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo haya ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambayo yanakutangazia kutoka Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi wetu ni BMJ Muridhi, mwelekezi Dadi Balawe, naitwa Idi Ligongo, mwenzangu ni Patrick Nduwimana. Kutoka hapa Washington tunasema shukrani kwa kuwa nasi na asubuhi njema.